гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со Свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску отбылся з'езд Аргкамітэту руху солидарности «Разам». Кіраўніком Аргкамітэту абраны политик и правоабаронца Вячаслав Сівчык. Рух «Разам» зародился в 2006 году на хвале подеи после президентской кампании. Его мета — сприять солидарности всех громадских инициатив, у першую чергу культурологичных, скерованных на демократичное развитие краины, и предпримальницких. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Міхалай Аўтуховіч ўжо 52 дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту. Як пачуваецца вязень і што новага ў ягонай крымінальнай справе? Чаму дагэтуль не ўжытая амністыя да другога вядомага зняволенага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера? Навіны збіраў Алег Грузділовіч.
Як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч на 52 дзень галадоўкі? Адвакат Павел Сапелка кажа, што Аўтуховіч згубіў за галадоўку болей за 25 кілаграм. Штотыдзень ён страчвае па 3-5 кілаграмаў вагі, але мужна трымаецца і гатовы працягваць акцыю, як ён кажа, да перамогі. Паводле звестак дзяжурнага валадаркі, Мікалай Аўтуховіча па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы ізалятару. Там яго штодня аглядаюць медыкі. Больш звестак пра стан здароўя галадоўніка медыцынец не паведаміў. Як вядома, расследаванне ваўкавыскай справы, у якой фігуруюць Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Сіпенка, мусіла завершыцца, але было працягнута яшчэ на месяц, да 3 ліпеня. Між тым, паводле праабаронца Алега Воўчака, следчы з міліцыі Віталь Кухаронак прасіў генеральнай пракуратуры, каб расследаванне працягнулі да 8 жніўня. Тое, што пракуратура дала толькі месяц замест двух на працяг следства, паводле Алега Воўчака, сведчыць пра няўпэўненасць уладаў у магчымасці закончыць гэтую справу судовым разглядам.
Маё мне мнение, что просто сложности с доказательной базой у них. Если было бы уже реально что-то сделали они за это время.
Нагадаем, сваяки обвинувачаных рассказали про справу об гранатомете, який был знойдены у Волковыску. Крыницы не выключили, что следствие может долучить этот эпизод до обвинувачения Алтуховичу Лявонову Есипенку. Дочка Юрия Лявонова, Юля Михнюк, якая бачилась со своим батьком 4 червеня, кажет, что ее ничего не ведомо о продолучении до справы эпизоду про гранатомет.
Ничего я не услышалась. Папе говорит, не знаю, что за второе дело. Говорит, а какое-то хотят соединить. Говорит, а что это? Ну, не знаю.
Что-нибудь ему предъявляли по гранатомету?
Нет.
А вот всякие меркования выказал праворонца Олег Волчек.
Наверное, отпечатка пальцев на гранатомете нету. Наверное, нету меняемых свидетелей, которые бы могли давать показания. Ничего нету.
По вот для звездок Николай Алтухович скардился на то, что следствие оказывают тиск на сведок. Каплей дали показания про ягоную дотычность до гранатомета, який знойдены у Ваковыску. На этом тыдне, по вот для амнистии, мог выйти на волю американский громадянин Эммануил Зельцер, який в Могилевской колонии отбывает трехгодовое покарание за коммерцийный шпионаж и подробку документов. Для амністии достатково было рашение туремной комиссии, але оно не отбылося. У колонию из Менского городского суду гэтак не дослали доведку про то, что Зельцер не мае грошовой запазычности. Адвокат Змитин Гарачка расшараваны за трымкой доведки.
У меня есть точные данные, что она не пришла еще. Кто же его будет представлять, потому что они не знают, есть ущерб или нет ущерба.
Нагадаю, доведку из Менского суду в Могилевскую колонию чекают уже более за 2 тыдні.
Нагадаю, Миколаю Алтуховичу выставили обвинувачение у подпале дому милицианта в 2005 годе. Меж тем, за это злочинство уже отбыл покарание інший человек, а сам потерпелый не мая претензий до Алтуховича. Юрия Лявонова и Владимира Сипенку подозрают у содейничании Алтуховичу. Справу ведут городинские милицианты, которые отмовляются от контактов с журналистами. Марк Зельцер, который живет в Нью-Йорке, меркует, что ягоный брат стал ахвярой интриг вокруг спадщины заучасно померлого грузинского олигарха Бадры Патракацишвили. По воле Марка Зельцера на эту спадщину претендует российский олигарх-утяхач Борис Березовский, обвергая свою дотычность до этой справы. Практично у полной изоляции, хотя и не за кратами, опынулися молодевые активисты Иван Шила, Франа Квячурка и Змитер Хвидарук, которые служат у войску. Ивана уже несколько месяцев позбавляют контактов со свояками. Франака и Змитера раптовно забрали со шпиталя у часе лекования. Батьки солдат упэўнены, что войсковцы отрымали загад на полную изоляцию молодевых активистов. Рассказывая Любовь Лунева.
Франа Квячурка знаходится у войсковой части у Мазыры. Его забрали с Бобруйского шпиталя праз 2 дні, как он начал проходить медичное обследование. Меж тем у шпиталь хлопцы накировали войсковые медики. Батька Франка, Винцу Квячурка, за день до этого здарения наведывал своего сына. И он поведомил, что бачил показания прилады, якая была подвешена на Франку, каб мерить тиск. Тиск был 160 на 100, 160 на 105. Франак мусил пройти на наступный день ультрагуковое обследование сердца, мозгу, деталевое рентгенологическое обследование. Але у шпиталь приехал представник войсковой бригады и заявил, что медичное обследование припиняется. Говорит Винцу Квячурка.
Я буду звертаться до министра Мальцева с запитом, який будет иметь широкий, у тем лику и международный розголос. Без отповедных медичных показаний у человека бы не смещали на войсково-лекарскую комиссию. А то, что обследование припынено фактично после другого дня, показывает, что выники этого обследования были комусти вельми и вельми невыгодные. Я на вас догадываюсь, кто это ктости.
В связи с Франком нема, бо у войсковой части не працует таксофон. А за спробу користаться мобильным телефоном Франок раней отрабатывает. Мав 4 позачергові наради. У повній ізоляції опинився і Іван Шила. У частці під Лепелем, де служить Іван, так само нема таксофону. За те, що у Івана знайшли мобільний телефон, хлопець мусить відсидіти 7 суток на гауптвахті. Батька Івана служив у совєтському війську і лічить, що таке жорстке покарання несуразмірно з таким порушенням.
У нас гауптвахта була, ну, як виключніша міра. Нельга телефон. Ну так вы поставьте таксофоны на территорию участки, яких там нема на ООО. В нормальном свете навык у турме есть телефоны, там и интернет. И он ходит у наряда про день. Это не вельми легко. Там, где служит Иван, там робятся некие ненормальные речи. Хлопец, его, например, покарали за порушение формы вопротки. Дали так само гауптвахты. Еще 10 суток. И это совсем ненормально. Для многих офицеров это является как бы местом высылки. Это вельми неперспективно там служить. Просто от этого шалеют. Они хотят довести свету, что не мы кепские, а вот житё такое.
Дмитра Федорука, як і Франка Вячорку, раптовно забрали у військову частку зі шпиталя. Аховник підлумачив Дмитру, що його сябри ледь не трапили у голову пластиковою талеркою міністру оборони у часі гульні у двори шпиталя. Мати Дмитра Федорука виказала своє міркування.
Пусть покажуть ще одного чоловіка з таким набором болезні, як у Діми, який пішов в армію. Уже що случилось, то случилось. А чим наших дітей можна іспугати? Они не неженки, они видели эти всякие окрестины. Дима видел одиночку в тюрьме КГБ. Его армии не напугаешь. Вопрос незаконности призыва – это один вопрос. А служить он готов, так как он все делает в жизни с полной отдачей.
Маці Дмитра Федорука. Іван Шила 9 червня буде здавати іспит на атестат у Лепельській школі. Після гэтага ён мусіць адбыць арышт на гауптвахце. Хлопец падаў заяву на імя камандзіра часткі, каб яму замянілі пакаранне на іншае.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 червня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У гэтыя дні адбываюцца выбары ў еўрапейскі парламент. 27 краінаў сябраў Еўразвязу выбіраюць дэпутатаў, якія будуць прадстаўляць іх інтарэсы ў Страсбуры. Некалькі лічбаў. Еўразвяз налічвае 500 мільёнаў грамадзянаў, 23 мовы з'яўляюцца афіцыйнымі, валавы даход на душу насельніцтва складае 25 тысяч еўра. А сярэдняя працягласць жыцця амаль 75 гадоў. Наш калега Александр Лукашук назіраў за галасаваннем у сталіцы Славаччыны, Браціславе, і перад тым, як ісці ў студыю, я звязалася з ім па мабільным тэлефоне. Александр, як проходять європейські вибори і які головні проблеми стоять перед виборщиками у Словаччині?
Алена, у выборах у Европарламент у Словаччине берут сделать 17 партий. И они разом выставили прикладно 200 кандидатов. И это на 13 мест. На минулых выборах Словаччина имела 14 мест. Але после того, как у Евразвяз уступили так само Румыния и Болгария, колькость мест была пропорционально зменшена. И теперь это 13 мест. Главная проблема, как и во всех еврокраинах зараз, это экономический кризис. Правда, дякуючи тому, что Словаччина перешла на евро, інфляція тут роўная нулю. Адметнасць ситуації у Словакії на гэтых выборах полягає хіба у тим, що на минулих выборах менавіта тут був зафіксований цікавий показник активності виборщиков. Крыху мені за 17%, і гэта був рекорд. Самая низкая лічба сярод усіх країнаў Еўразвязу.
Ну, інтарес до выбораў у Европарламент не самый высокий фактично во всіх країнах Еўразвязу. Чаму? І што робіць европолітики, каб змяніць ситуацію?
Ведаце, я сьогодні був на участку, де відбувалося голосування, і говорив з одним з сябрав з комісії, Мар'яном Пукачем. Так ось він мені сказав, що на їх участку буде сьогодні найвисокий показник, каля 30%, вони роблять такий прогноз, возьму цю діло, спитався, у чим справа, він сказав, у нашому районі живуть переважно люди старого віку, ось вони більш активні і ходять на вибори. Ведаєте, тут прикладно у 10 разів у столиці Словаччини, у Братиславі, більш афішів, які рекламують будучий концерт гурту Depeche Mode, чим рекламних плакатів, які б розказували про вибори. Хоча вони так само зустрікаються. Переважно вся агітація йшла про зраду, про телебачення, про сродки масової інформації. А Європарламент сьогодні вперше почав велику кампанію у інтернеті. Наприклад, тепер у вас може бути такий сябр Європарламент. Європарламент створив свою сторонку на Фейсбук, і вже біля 2000 чоловік назвали його своїм сябром. Використовується YouTube, але проблема ще полягає у тим, що все ж таки Європарламент у історичному сенсі порівняно нове утворення. Європейці відчувають себе європейцями хоча не про політику чи економіку, а про національну ідентичність, про історію. Ніякторі, як президент Чехії, наприклад, Вацлав Клаус, лічить, що Європарламент потрібна структура, але туди треба вибирати депутатів не прямим голосуванням, а з ліку вже обраних національних парламентів. Ну, а до того ж, коли все добре, люди забуваються про політику.
Ну і нарешті, які інтерес мають білоруси у гэтых виборах?
Европарламент не раз розглядав питання Білорусі, проблеми, перш за все, правов чоловіка, свободи преси. Я нагадаю, що самий престижний приз Європарламента у гляні правов чоловіка, приз Андрея Сахарова, двойчі отримлювали представники Білорусі. Це Білоруська асоціація журналістів і Олександр Міленкевич. зараз, коли Беларусь долучилась до Усходнего партнерства, коли на черзе махчимое вертание статуса специально запрошенного у парламентской ассамблеи, мощный, деездольный паневропейский парламент, який отстойливая каштовности свободы и права человека, як николи важны для Беларуси.
З Братиславы передавал Александр Лукашук. Выники выборов станут вядомыми крыху поздней. Заставайтесь со свободой.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства. Гарачыя словы, халодная вайна і грошы, грошы, грошы. Гэта страшнае слова «дэфолт». Хто каго больш пакрыўдзіў – Масква, Менск ці наадварот. Беларусь заўтра – погляд з усходу. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць – директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – оглядальник русской службы «Радио» Андрей Шары. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Пятьдесят два дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму ўтрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына». Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру «IBB». Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху «Салідарнасці разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. У штаб-кватэры згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына» паведамілі, што менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду аб'яднання. Прапанаваныя два варыянты памяшкання. Пра падрыхтоўку да з'езду Алесь Дашчынскі.
Управа згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына» абрала найбольш прымальным для правядзення з'езду 18-19 ліпеня памяшканне Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Нагадаем, пачынаючы з лютага гэтага году, «Бацькаўшына» даслала запыты ў 22 сталічныя установы. Новы у тым ліку і Мінгарвыканкам з просьбай прадставіць памяшканне для з'езду. 20 з іх з розных прычынаў адмовілі. Тады кіраўніцтва арганізацыі пачало перамовы з прадстаўнікамі беларускай дыяспары суседніх краінаў, у тым ліку Літвы, аб правядзенні з'езду ў замежжы. Паводле старшыні згуртавання Алены Маковскай, пакуль менскія ўлады не даслалі пісьмовага пацвярджэння, таму невядома дакладна, у якім жа будынку адбудзецца з'езд.
Такім чынам чакаем рашэння гарадскіх уладаў. Пісьмовага пацвярджэння няма, то есть ёсць вуснае паведамленне. Таму, натуральна, пакуль няма дакументаў, у нас няма падстаў размаўляць, весці перамовы з ІББ ці з ДК трактарнага завода. Мы спадзяемся, што панядзелак, аўторак у нас ужо будзе некая папера на руках, і тады можна будзе сказаць дакладна, дзе пройдзе з'езд. Але падрыхтоўка да з'езду ідзе, як ішла планава, на сённяшні дзень ўжо дасланы запрашэнні, ўжо сфарміраваныя дэлегаты ад суполак.
Асноўнай тэмай дыскусіі на з'ездзе будзе пытанне нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Таксама дэлегаты падрыхтуюць рэкамендацыі ўраду па ўзаемадзеянні з беларускай дыяспарай і запатрабуюць прыняць закон аб суайчыннікаў за мяжой, які разглядаецца ўладамі ўжо цягам амаль 8 гадоў.
Мы сутыкнуліся з той праблемай, што гэтыя людзі губляюцца для Беларусі, таму што яны не з'яўляюцца носьбітамі беларускай культуры. Яны далучаюцца альбо да іншых дыяспар, як то расійская, украінская, гэтак далей у замежжы, больш буйных, скажам, такіх дыяспарных цэнтраў, альбо цалкам асімілююцца, займаюцца там выключна вырашэннем нейкіх эканамічных праблемаў. Мы лічым, што ў сувязі з гэтым губляе сама наша краіна, губляе Рэспубліка Беларусь, бо гэта ёсць той інтэлектуальны патэнцыял, які сёння фактычна Беларусь губляе. І гэта тыя людзі, якія маглі ствараць іміджавыя цэнтры Беларусі за мяжой. І гэта ёсць праблема не толькі батьківщини, але гэта ёсць проблема Беларусі в цілому. Ну а ситуація Беларусі з мовою, з культурою білоруською, слухачі Радіо Свобода цудовно ведають, тому гэта питання актуальне.
Організатори чекають удзелу у з'їзді каля 350 делегатів, більш як з двух десятків країнів. Яны таксама перабяруць кіроўныя органы згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына».
Папярэдні з'езд «Бацькаўшчыны» ладзіўся ў Менску ў 2005 годзе ў міжнародным адукацыйным цэнтры. З'езд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. Праблема ў правядзеннем імпрэзы не было толькі аднойчы ў 93 годзе, калі ў першым з'ездзе актыўна ўдзельнічала тагачаснае кіраўніцтва Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі «Кроніка крызісу».
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філёзаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юрась Патюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрася Нерадка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «Знад стром нямэнскіх».
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. Буйныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі сустрэлі лета, так бы мовіць, аблегчаным рэжымам працы і абмежаваннем выплатаў працаўнікам. Так, за травень завод «Амкадор» прадаў у Расею толькі 2 пагрузчыкі, а на МАЗе і МТЗ людзі занятыя 3-4 дні на тыдзень. Менскі «Атлант» працуе пераважна на склад. Каб рэалізаваць прадукцыю, шмат якія вытворцы абвяшчаюць пра зніжэнне коштаў, аднак і гэта не дапамагае. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у беларускай эканоміцы найгоршыя справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,2 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Самая праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». Майстар цеху «Амкадор» расказаў, ад 1 ліпеня прадпрыемства пераходзіць на 6-гадзінны працоўны дзень.
Аб'ёму работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократили. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только за месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее, там вот это только. А нового ничего нет.
Ад 1 червня улады Беларусі абяцалі падвысіць заробкі бюджэтнікам. Пра гэта ў апошнія дні траўня заявіў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза.
Мы стымулюрали патрабіцельского спроса, нацелен подготовлен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь, предусматривающий повышение с 1 июня 2009 года тарифной ставки первого разряда 77 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, то есть плюс 6 тысяч рублей.
Рост тарифной ставки автоматично тягне повеличение окладов. Менавіта на гэтым і акцентаваў увагу Бамбіза. Маўляў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў. Цяпер іх асела на складах амаль месячная норма. Аднак у прэсавых службах міністэрстваў і ведамстваў на пытанне пра павелічэнне заробкаў адказвалі аднолькава. Пакуль афіцыйнае рашэнне па гэтым пытанні не прынятае. Незалежны эканаміст Лео Марголін лічыць, што ва ўрадзе знайшлася разумная галава, якая прытрымала такое рашэнне.
Это не што іншае, як разрутка інфляцыйнай спіралі. Падвышаем заробкі, спадзяёмся на то, што будзе павышацца попыт, але ж попыт на беларускія тавары не залежыць ад заробку, а ад якасці гэтых беларускіх тавараў. І таму попыт на самой справе будзе павышацца толькі на валюту і на імпартныя тавары. А гэта ў сваю чаргу новы віток інфляцыі, і потым мы апяць павінны будзем падвышаць заробкі.
Беларусам ужо другі раз за час крызісу абяцаюць падвысіць заробкі. Пры канцы мінулага году чыноўнікі спачатку падвысілі стаўку больш чым на 20%, але праз некалькі тыдняў адкруцілі яе на 16% назад. Грандыёзным скандалам завяршылася чаканне чарговага крэдыту з Расіі памерам паўмільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын папярэдзіў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя умовы. Спадар Кудрын заклікаў беларускі ўрад зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць развіццё падзеяў у эканоміцы па негатыўным сцэнарыі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь правільна не прымае умоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти кредиты, они не проедаются на то, чтобы просто заткнуть какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказались, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести.
Былы старшыня Национального банка Станислав Богданкевич у основным поделяя позицию Алексея Кудрина относно того, что Беларусь может сутыкнуться с финансовыми проблемами.
Надо решать будет проблему дефицита торгового баланса. Мы сегодня поедаем на 4-6 миллиардов больше, чем зарабатываем. Пока это оплачиваем за счет внешних этих кредитов. А внешние займы к концу этого года будут давать нам осторожнее уже. И сегодня же нам весь мир дает кредиты без всякого проекта. Просто берем и поедаем.
Агульная проблема у всех промысловых предприемств Беларуси – згортвание экспортных поставок. Гандлёвы баланс Республіки Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвейера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці вельмі вялікая доля іх на складзе, але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах і рост прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Гэта тое, што і чакаюць.
Менскі завод «Атлант» працуе перадусім на склад. Практычна няма попыту на пылесосы і пральныя машыны, якія коштамі перавышаюць нават некаторыя замежныя аналягі. Штосьці адгружаецца на Расію, але аб'ёмы ўжо зусім не тыя, як раней. Не трэба гадаць, ці задавальняе сённяшняя сітуацыя работнікаў прамысловых прадпрыемстваў. Аднак, як лічыць доктар псіхалагічных навук Ігар Фурманаў, чакаць актыўных дзеянняў з боку бюджэтнікаў наўрад ці выпадае. По инерции будут чакать, коли горшие часы пройдут сами по себе.
У кого-то свой бизнес, у кого-то свои капиталы, вот те, спасая себя, спасая свой достаток, будут предпринимать какие-то действия. Как вы понимаете, большинство населения ничего не имеет, это бюджетники, которые сидят на зарплате, поэтому вряд ли можно ожидать каких-то действий в плане повышения их активности. Скорее всего, займут выжидательную тактику, то есть будут ждать, пока кризис сам собой закончится.
Але невызначенный экономичный статус на упрос отбивается на психологичном стане белорусов. Поводле Всесветной организации аховы здоровья, Беларусь уваходит у першую пятерку краинов с наибольшей колькостью самогубствов. Кожный год доброахвотно развитываются житем каля 3000 человек. Ти уплывая на узровень самозабойствов экономичный кризис. На Могилевщине медики отзначают рост спробу самогубства у людей працаздольного веку. Найчастей яны спробуют доброахвотно развитаться житем у депрессивном стане. Прикладом, летась у Славгородском районе скончили житё самогубством 10 человек. Середний узрост мясцовых самогубцев крыху больше за 30 годов. Специфичные нюансы поведомил супрацовник Могилёвской психиатричной больницы.
В целом трудоспособный возраст возрос. Тут же и запросы всех повышены. Все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов. В основном это из-за пьянства идет. Делать нечего.
Про то, что ситуация с самогубствами у регионе не совсем позитивная, свечит и адмысловая нарада, якую провели у областной прокуратуры. Яе супрацоўнікі да п'янства, як да асноўнай прычыны суіцыдаў, надалі канфлікты на працы, якія прыводзяць чалавека да дэпрэсіўнага стану. Сярод іх праблемы працаўладкавання. Псіхолагі ўсё часцей звязваюць рост спробаў добраахвотна пайсці з жыцця з крызісам у эканоміцы. На думку экспертаў, калі эканамічная сітуацыя не зменіцца, Беларусь наканавана змірыцца са статусам адной з самых суіцыдальных краін свету – 20 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карній. Ці адчулі вы на сабе ўплыў эканамічнага крызісу? Вось які адказы на гэтае пытанне наш корэспандэнт атрымаў на вуліцах Магілеву.
На заводзе на 2/3 адпраўляць сталі. Чатырохдневка была там одно время. Вклады сгорели в белорусских рублях, когда девальвацию провели.
Ну, конечно, денег меньше стало. В стране такая тяжелая обстановка. Нету чем нам платить, мы не можем чем платить.
Ну, какая-то вот внутреннее что-то такое вот беспокойство. А так ничего.
Подорожали продукты за квартиру, больше стали платить. Заработная плата как была, так и осталась. Не поднялась даже. Пытаемся как-то подешевле что-то купить. Больше садим, чтобы дешевле что-то обходилось, чтобы не покупать помидоры, огурцы.
Конечно, загранул. Я работал в Москве, например, там все шоссе.
вал, ни один кран не работает, ничего. Процентов 80 все стройки стоят. По моей профессии будет на 200 долларов, с которыми здесь можно найти работу. Ну, я там 15 дней побыл, мне аванс просто дали 10 тысяч, 900 тысяч, скажем так. Наших.
Цены подросли, конечно. Мне каждый день растут. За воду цена подросла очень сильно пока.
Да, на зарплату конкретно, процентов на 35. Ну и, конечно, цены. Немножко уровень жизни упал. Стараемся зарабатывать еще в других местах.
Частично. Немножко себя поубжали во всем. Ну, может быть, самое страшное впереди, я еще не знаю. Потому что идет какой-то ажиотаж и в России, может быть, и дальние зарубежья. Конечно, и кажется, что и у нас, может быть, придет еще самое страшное.
О питании свободы. А вы можете поделиться своими меркованиями на нашем сайте свобода.org альбо по телефоне 266-39-52. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.org.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. 19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василия Быкова. На хвалях свободу упершиню прогучали шмат такие творы письменника. У червені 2002 года Быков начитал свои вспомины «Долгая дорога до дому». До 85-годия письменника «Долгая дорога до дому» гучить у нашем эфире. Читая Василь Быков.
Аповесть сотников у першай версіі «Ліквідацыя» нарадзілася не так з галавы, як з пачуццяў, што былі натхнёныя хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна сказаць, што сюжэт біблійскай прыпавесці пра Авеля і яго брата Каіна живе у человечестве давно и проявляется регулярно, у войну тем более. Але коли у инший час брат забивал брата деле корысти, спадщины и богатства, дук у войну деле элементарные биологичные меты выжить, то и быцем оправдывало, або принамсі давало что-то зрозуметь у шерого тогочасных мотивов и наступств. У мирный час уже не забивали деле элементарной потребы выжить, литераторам не стреляли в потилицу, зато и широко практиковалось забойство их творов. Творы не друковали, за ими полевали, рукописи перехоплювали на пошті, тайно отдавали у карные органы, які виносили свої присуди і творам, і авторам. І робили тое не окупанти, не люди іншої нації чи релігії, а своє, колеги, товариші, навіть сябри. Партія не могла, а може й не хотіла, робити усю невдячну увогулю працю власними руками, руками своїх штатних функціонерів. Усіх гэтых сакратароў, главлітовцаў, цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штацкім, актывістаў ідэалагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі, літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе рэдактары літаратурных ды і астатніх газетаў і часопісаў, загадчыкі аддзелаў і рэдакцый, ці не ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзенты былі з ліку пісьменнікаў. Членов Союза письменников сами писали и друковались у тих самых в органах, что и остатнее. Менавіта там яны и выкручивали руки усім іншим, хто не трапляв у їх кіраўнічае, як бы поставлене над літературой кола. Некоторые гэта робили с твердым большевицьким переконанням, что так и треба, что тое у интересах партии и народу. Іван Пташніков, праз руки якого пройшла у тие годы тіня уся белорусская проза, мел выключное значение у литературы, бо никто з ее керавництва, ни Шемякин, ни Танк, ни шмат якія парторги не имели такой магчимости примать, адмовлять, резать и переиначивать, як загадчик отдела прозы часопису «Полымя». Дивно, что тое амаль не отбивалося на якості его уласных творов, якія выходили из-под его опера, зусім неблагие. Але, як часто здарается, до уласного были іншие зменшеные потребования. Іншие з редакторов, здаралося, разумели свое собачье становище, але ж у кожного были семьи, детям потребный был хлеб, и еще было распавсюджено юдово меркование, а кого замест? Мавлю, замест нас поставить еще горших, тому лепш мы. Редко кто з їх знаходил у себе силу и рашучишь сказать «не, я не буду». Тое амаральна. Резаць пісьменніцкі твор – тое самае, што резаць яго дзіця. Прабачце, падаю заяву і зыходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту – расійскі пісьменнік з Менску Фёдор Яфімаў. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі. В певном сенсе Сотников стався літературною реакцією на тогочасну речеїсність, хоч дія там відбувалася у іншому осяродку, де у інший час. Як завжди, після написання подкочувалася проблема з друкуванням, куди відвести. Мені вже стало неймко змушати на тоя молодость, яка, мабуть, не відмовила б мені і на гетті раз, але і не надто узрадувала б. Тим более, що відносини головного редактора, Мілого Піміна, Панченки, з начальством стали доволі натягнені, і в немалої ступені праз Быкова, подумавши і повагавшися, однес рукопис у полымя. Позвонив Твардовський з Москви, і голос, який я давно, а може й ніколи не чув, повідомив, що він зіходить з часопису «Новий мир». Я разгубіўся і не ведаў, што яму на тое сказаць, а ён адразу ж папытаўся, ці буду я ў такім разе друкаваць новую аповесць у новым міры. Яшчэ болей збянтэжаны я штось мармытаў, а затым папытаўся, як ён параіць. Александр Трифанович, як мне здалося, раздражнён адказаў, што таго раіць не будзе, рашайце самі. Гэта была моя апошняя размова з Твардовскім, болей гаварыць з ім не давялося. Боротьба супроти Твардовського і Нового міру велася давно, головного редактора виживали з часопису усілякими способами. Хоч могли, звісно, зняти з треском, але, мабуть, у ЦК хотіли зробити тоє делікатно руками керівництва Союзу письменників, на чале з Федзіным Варанковым. Ты, аднак, марудзілі. Начальство наладзіла регулярны прэсінг на самога Александра Трифановича, часткова праз некаторых членаў рэдкалегіі часопісу. Галоўнага рэдактара самаддана падтрымлівала рэдакцыя, ці не ўсе намеснікі і аддзелы. Тады з ЦК распаўсюдзілі чутку, паводле якой у выпадку добраахвотнага зыходу галоўнага уся рэдакцыя застаецца ў ранейшым складзе, Александр Трифанович атрымлівае добрую ўрадавую пэнсію, крамлёўскі паёк і да 60-годдзя свайго, якое набліжалася званне героя. Мусіць, гэта нарэшце і паўплывала на канчальнае рашэнне Твардоўскага, які і напісаў заяву. Забягаючы наперад, зазначу, што ніводны пункт з абяцанага не быў выкананы, рэдакцыю па адным разагналі, а адстаўны рэдактар, страціўшы любімую працу, хутка невылечна захварэў. Якраз у апошнія дні старога новага міру я прыехаў у Маскву і дазнаўся, што мая аповесць ідзе ў чарговым нумары. Паводле свайго рэдактарскага звычаю не дражніць гусей, загалоўкам Твардоўскі назваў яе сотнікавым, што ўвогуле мне не спадабалася. Чаму сотнікаў? Ужо тады з увагі на двух герояў трэба рыбак і сотнікаў, але мне патлумачылі, што так лепш, паводле прозвішча станоўчага героя. Галоўны, маўляў, меў на яго адмысловыя спадзяванкі, мусіць гэткі, як і аўтар. Сазваніўшыся з Адамовічам, які ў той час таксама быў у Маскве, сабраліся ў рэстаране «Арагві». Прыйшлі Лакшын, Сац, Вінаградаў, Міша Хітроў. Добра пасядзілі, сумна, аднак гамонячы. Радавацца не было, чаму новы мір канаў. Ззаду заставалася яркая і самабытная старонка расійскай літаратуры, якая наўрад ці калі адновіцца. Тое, што зрабіў гэны гнаны часопіс, калісь будзе належна ацэнена, таксама як і роля ў ім Александра Твардоўскага. Але калі нехта выказаў сумненне ў тым, бо літаратура не авангарднае мастацтва, якое звычайна ацэньваецца заўтра. Літаратура важная для сёння. Калі сёння яна не спатрэбілася, дык наўрад ці калі спатрэбіцца ў будучым. У будучыні будзе свая літаратура, свае аўтары і свае героі, таксама як і ў палітыцы. Я сказаў пра маю апошнюю размову з Твардоўскім і яго яўнае нежаданне, каб мая аповесць была надрукавана пры новым рэдактары. На гэта амаль усе запярэчылі, аповесць паявілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардоўскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардоўскі. Мы ўсе засталіся на пахаванні. Хавалі яго ў ЦДЛ на Вароўскага. Перад тым была нейкая незразумелая валтузня і трывога. У жалобную залю пушчалі па прапусках. Людзей было дужа многа. Стоячы ля труны ў варці, я глядзеў і не пазнаваў колішняга паэта і рэдактара. Хвароба, дарэшце, з'ела некалі магутнага чалавека, і перада мною ляжаў мізэрны, з рэдкім пушком на галаве нябожчык. У час паніхіды казаліся пранікнёныя словы пра яго заслугі перад літаратурай і наогул расейскай культурай, словы, якія непапраўна спазніліся. Запомніўся выступ Канстанціна Сіманова, які, гаворачы перад поўнай залі, не саромеючыся, душыўся слязьмі. Шмат хто плакаў і ў залі. Там жа многія ўпершыню бачылі Александра Салжаніцына, што сядзеў поруч з удавой Марыя Іларыёнаўнай, але слова на развітанне яму не далі. Пасля стала вядома, што ледзьве пусцілі ў залю, на той час Салжаніцын ужо быў выключаны з Саюзу пісьменнікаў. Як скончылася паніхіда, многія паехалі на могілкі. Быў змрочны непагодны дзень, за зімку падаў рэдкі сняжок. На пад'езда да могілак пахавальны картэдж сустрэў ланцуг войску Міністэрства ўнутраных спраў уздоўж чыгункі аж да брамы могілак. На могілках тое ж самае. Усе змушаныя былі прабірацца праз цесныя шэрагі войску бяспекі да месца магілы. Нас звалі Шчадрыной, кансультанткай Саюза пісьменнікаў, выпнулі з шэрагу, злосна аблаяў афіцэра бяспекі, нават крыкнуў «Страляць буду!» На што гэтая непалахлівая беларуска ціха, але рашуча мовіла: «Давай, страляй!» І той, здалося, аж схамянуўся ад яе рашучасці. Перад тым, як труну засыпаць зямлёй, яе перахрысціў Салжаніцын. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменніцкім асяродку, пра што доўга пасля гаварылі і пісалі сведкі. Арганізатары пахавання змушаны былі апраўдвацца, маўляў, вінаватыя не дагледзелі. Пасля пахоўвання ўсе сябры і ворагі нядаўняга рэдактара адыёзнага часопіса разышліся па кабаках абмываць нябожчыка. Беларусы таксама абмылі ягоныя костачкі, асабліва Аркадзь Кулешоў, які ўвесь час плакаў. Тудоўскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой. Неўзабаве па вяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, полымя запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. На маё слабае пярэчанне, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі, і маскоўскі галоўліт прапусціў. Палымянскі галоўны рэдактар Павел Кавалёў адказаў, што Масква нам не ўказ. Масква друкавала і Євтушэнку, чаго Беларусі ніколі не здарылася б, бо беларуская літаратура ідэйна здаровая, без шкодных ухілаў. На абмеркаванні асабліва стараўся Анатоль Вялюгін, які, мяркуючы па ўсім, быў загадзя да таго падрыхтаваны. Ён праводзіў паралелі паміж прозай Быкава і тымі заганнымі ідэямі, што нам навязваюць з Мюнхену, то бок з Радыё Свабоды. Іншыя палымянцы таксама выказваліся, хаця, можа, і болей памяркоўна, але ўсё сышліся на тым, што аповесць друкаваць рана трэба дапрацоўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачынку. Сказалі, каб з тым не цягнуць. Адразу пасля паседжання рэдкалегіі, яшчэ пакуль не прастылі свежыя ўказанні, мы з Сачынкам пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што не п'е, таму і мне не раіць, бо рэдагаваць трэба з цвярозай галавой, справа сур'ёзная. Я ўжо меў вопыт Сачынкавай рэдактуры, коли з яго намаганнямі была амаль цалкам перапісана мая невялічкая аповесць «Здрада». Цяпер мне Барыс па-сяброўску адкрыў сакрэт рэдактарскіх закідаў да аповесці, адсутнасць у ёй вобразаў камуністаў. Я сказаў, што наогул пазбягаю тых вобразаў, бо не валодаю патрэбным талентам. Мабыць, для іх увасаблення патрэбны талент кшталту Салтыкова-Шчудрына, а ў мяне, калі і ёсць, дык іншы. Сачынка сказаў на тое, што ён гэта выправіць у адзін момант, і, пагартаўшы рукапіс, знайшоў здатнае месца. Вот тут і напішам: «Сотніков комуніст». А што апрача таго і сын камуніста, тое вынікае з кантэксту. Тады я пасумніваўся крыху, але хутка пераканаўся у рэдактарскай мудрасці Барыса Івановича, што врэшце прывяло яго на высокую пасаду галоўнага рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі. Хоць мы нічога больш не змянілі ў тым выглядзе, аповесць пайшла ў набор. Прэтэнзію да яе больш не знайшлося ні ў галоўнага Павла Кавалёва, ні ў галаўліце, ні ў ЦК.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Пятьдесят два дні у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму ўтрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру «IBB». Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху «Салідарнасці разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык.
Вы на хвалях свободы. Василь Быков. Довгая дорога до дому. Читая автор.
Мы здавно привыкли чуть, что завсёды есть месяца подвигу. Насамрэч подвиг потребны всім і завжди, асабліва там, дзе нема міру, ідзе барацьба за волю ці справядлівасць. Але прырода подвігу можа быць розная, у тым ліку і на вайне. Літаратура сацрэалізму замусоліла подвіг у імя радзімай, партыі і Сталіна, абыходзячы ўсю складаную разнастайнасць тае з'явы. Подвігі бессаромна і рэгулярна сачыняліся ў мэтах прапаганды, як у час вайны, так і міру. Хто не чуў пра подвіг камсамолкі, што павесілі немцы за няўдалы падпал канюшні з канямі. Прытым даці скрабіўся на тое, што яна мовіла перад пакараннем. Спярша гэта былі словы «Сталін прыйдзе», затым «Партыя прыйдзе», адпаведна прапагандоваму аспекту часу. У тым і была яе сутнасць подвігу. Грымела шмат год слава байцоў-панфілаўцаў, якія быццам бы загінулі, не пусціўшы немцаў у Маскву. І неважна было, што гэтыя героі пасля вайны жывыя і здаровыя павярталіся з палону. Важна было, што іхні міф сваю прапагандовую функцыю выканаў. Запомніўся аповед знаёмага вайскоўцу ў генеральскім чыне пра славуты подзвіг Александра Матросава. Генерал у той час ваяваў камандзірам батальёна ў брыгадзе, дзе служыў баец Матросаў, і ўся тая гісторыя раскручвалася на ягоных вачах. Яе сачынілі палітрукі дзеля апраўдання няўдалай атакі, каб знайсці ў ёй хоць які пазітыў. І знайшлі забітага на полі байца, які можа бліжэй за іншых падпоўз да бліндажу. Вось і ўсё. Астатняе было прыдумана. Прыдумка апынулася важней за звычайную салдацкую смерць у бясслаўным баі. У савецкай палітыцы і прапагандзе адбывалася звычайная для іх з'ява падмены, калі ахвяры і героі памяняліся месцамі. Ахвяру зрабілі героямі, а герою ператварылі ў ахвяры. Першых ганаравалі зоркамі, а другіх звозілі на Каламу, Варкуту, Куропаты. То была палітыка і лёгіка бальшавізму, зразумітая, аднак, праз шмат гадоў пасля. Сапраўды, няшчасная краіна, якая мае патрэбу ў героях, як пісаў Бертольд Брехт. Мене цікавілі подвігі іншага кшталту, подвігі духу. З часоў Ісуса Хрыста і першых хрысціянаў дух стаў немалаважным фактарам у барацьбе за выжыванне нацыі ці этнасаў, не меней важнай за фізічную сілу, якая ў старажытнасці вырашала ўсё. Ды і ў самой літаратуры ўсё большую прыцягальнасць набывалі, так бы мовіць, подзвігі інтэлігенцкія, а не толькі салдацкія. Апошнія былі як бы трывіяльнай справай, тым больш на вайне. Калі ж подзвіг здзяйсняе той, хто прызначаны зусім для іншая, мірнай справы, тое ўжо ёсць штось выключнае і набывае асаблівае значэнне. Хаця практычна вынік таго часта бывае нулявы. Як нулявы быў у прагматычных адносінах подзвіг Януша Корчака ці настаўнікаў з югаславскага гораду Крагуєвацу, што разам са сваімі выхаванцамі пайшлі на пагібель. Вядома ж, на вайне смерць ёсць з'ява заўрадная. У Беларусі таксама былі такія настаўнікі, хоць пра іх мала ведалі, прапаганда пра іх маўчала. Бальшавікі не прызнавалі высілкаў нацыянальнага настаўніцтва ў справе школьніцтва на акупаванай тэрыторыі. Настаўнікі, якія на той час вучылі дзяцей, не давалі здзічець цэламу пакаленню, лічыліся калябарантамі і пасля вайны нярэдка з вучнямі апыналіся у пячор-лагу. Беларускі настаўнік Барыс Кіт за сваё самадданнае школьніцтва сядзеў у лукішках пры польскай уладах, у віленскім цэнтрале СД пры немцах. Каб не апынуцца ў савецкім лагеры пасля вайны, змушаны быў эміграваць на Захад. І ўсё таму, што у гады юнацтва прыняў поклік вучыць дзяцей дабру і справядлівасці і не цураўся беларушчыны. Вельмі гэта важная і небяспечная справа беларускае настаўніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварацца ў правадны рамень бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады. Обеліск написавши легко, як прийде заказати на одним диханні. Надрукувавши в Мінську так само без великих стратов. Можна було перекладати на російську мову, з чим, однак, я марудів. Самому дуже не хотілося, думав, знайти лепшого за себе перекладчика. Ніяк під той час довелося познайомитися з російським поетом, піхотним розвідчиком Григором Кураньовим, який надрукував цікаву поему «Рака Полота» про бої на Полоччині. Він був приязний компанійський хлопець, мав добру жінку Галю, синка Сашку, і я, коли бував у Москві, старався бавив час у його гостинній сімейці. Галя, будучи видавецьким роботником, узялася перекласти эту невеличку повість. Новий мир хутко її надрукував, правда, уже при новому редакторі. Гэтую оповість я присвятив пам'яті молодого наставника з Мядельщини Миколи Пашковича. То був видатний наставник, ентузіаст білорусчини, безконче захоплений літературою. Ніяк ми їхали на нараш у гості до старого Михася Ленькова, прозу якого Микола дуже любив. Місця у машині для його не було, так Микола попросився у багажник, де скорчившися їхав добрих півсотню кілометрів і казав, як же я його не побачу, він же такий старенький. Тоді він побачив Михася Тихоновича, а праз півгода і помер раней за свого куміра. Пам'ятаю, вичитую новомірську верстку у скверику близ Путніковського переулка і одночасно читав машинописний текст у кругу першим Олександра Солженіцина, який мені до вечора дали у Новому мірі. Солженіцин тоді був відкриттям до літератури, але після одного дня Івана Денісовича його уже не друкували. Твардовський пробивав гети роман у ЦК, однак без поспіху. У моєй валізці лежала і ще одна книжка того ж автора «Ленін у Цюриху», яку мені дав Кураньов. Гетую я вез додому у Мінськ і городню, де її прочитали десятки моїх сябров та їхніх знайомих. На обеліск, як він був надрукований, вельми добру рецензію змістив у «Комсомольській правді» Григор Бакланов, оцінка якого для мене завжди була важлива. Так само, як і нашого агульного сябра Лазара Лазарова. Як завжди улетку узявши писати зимовою оповість «Дожить до світання». Тема їй, здавалося, гучала доволі екзистенціонально, то був мотив тупіку і розчарування на той раз у певному конкретному сенсі. А можна було зрозуміти і в більш широким. Це вже як кому подавалося. Такий відхід від ідеєвої конкретики давав певний простор уявлення, але і обов'язував. Як і раніше, обов'язував до правди і певних життєвих реаліїв, що не просто було увасобити на матеріалі війни. Зато й кожен читач чи група читачів розуміли певні моменти, відповідно власним схильностям і жаданням. Автор мало що стверджав, болі виявляв і розповідав. Так здавалося автору, хоча насправді все могло бути інакше, так чи інакше, гірше або ліпше. Поскольку в Новому мірі я той год уже надрукувався, послав оповість у Ленінград у часопис «Няву». Як звичайно, почав чекати виклику на обміркування, редагування. Виклик, однак, затягувався, і раптом отримлював з «Няви» номер з уже надрукованою оповістю і ліст, підписаний головним редактором Нікольським, який віншує і запрошує до супрацовництва. То було щось незвичайне, до таких видавецьких правил я не привик. Забігаючи наперед, зазначу, що «Нява» не тільки надрукувала повість, але і вилучила її на державну премію. Недзі під кінець 70-х годів комітет по преміях присудив мені державну премію СССР за повість «Обеліск» і «Дожить до світання». Після пережитого в літератури тая премія ніяк не надто узрушила, хоча, відомо, я порадувався, обнадіяний, може тепер відчепиться. Відомо, я не розлічу, що вже тепер мені буде дозволено писати все і так, як я захочу, да і все ж. Правда, Адамович з тягоном сарказмом сказав, що тепер сам не захочеш дражнити гусака, будеш помірковний, бо пройшов вивучку. Може і так. Як завжди, у таких випадках премія порадувала сябров, але і прибавила заздрочників так само з ліку сябров. А заздрость, хвороба червоних очей по-китайську, дуже кепская речь, якая володая некой дьявольской силой. У тим я не раз переконався за свой литературный век. Да и памятаю, як у дзяцінстве мама дуже боялася суроку кепского воку, зусім як у Китае.
Вы слухали успаміны Василя Быкова «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.